zīmes ir izvietotas ar gaišu domu pievērst uzmanību šiem krupju migrācijas posmiem. Ja iespējams, dabas aizsardzības pārvalde aicina pārliecināties par drošību un samazināt nedaudz ātrumu šajās vietās, ja tas ir iespējams. Savukārt cilvēki, kas grib vairāk iesaistīties un kļūt par brīvprātīgiem, tikpat labi šajās konkrētajās vietās sev brīvā laikā var novietot auto malā, viņš ir laipni aicināts pacelt krupjais padusēm, pārnest tajā virzienā, kur viņš skatās pāri ceļam, lai viņš droši var turpināt savu iesākto ceļu uz nāstvietām.